jätta. Aga nüüd tuleb minu lemmikargument ja seda nimetakse moraalkõlbeliseks argumendiks. Vaatame ka, kuidas see toimib. Meil on jällegi selline süllogism. Et loomulikult, kui inimest ei räägi, ma, et punkt 1, punkt 2 ja siis järeldus. Aga meil on kergem nagu vaadata mõista asju, kui meil on pigem süstematiseeritud. Nii, kõlbeline argument. Kui jumalat ei ole, ei ole ka objektiivseid kõlbelisi väärtuseid. Aga teineks, teine väide objektiivsed kõlbelised väärtused on olemas. Järeldus seetõttu on jumal olemas. Ilma jumalata ei ole ei tähendust, mõtet tähendust ega inimese väärtust ega eesmärki. Me ei taha kunagi teise inimese väärikust alandada. Me peame alati inimest austama, me ei tohi nende õigusi rikkuda. Aga kui jumalat ei ole, siis selle teisel inimesel tegelikult ei ole väärtust ja mingeid õiguse. Inimestel on ainult need õigused, mis me kokku lepime, et sul on olemas ja siis on need paperil kirjal ja muid asju ei ole. On ainult teatud kokkulepped, kui nad on kirja pandud. Aga meil on lihtsalt eeldame, et kellegil on õigus, kellegil on mingisugune väärikus ja väärtus. Me elame ka maailmas, kus me lihtsalt kõik arvame, et mingid asjad ikkagi on valed ja mõned asjad on õiged. Et mina, et kui ma õpilastega räägin, et siis ma küsin, et kui paljud inimesed arvavad, et ei ole moraalselt õiget ja valet, et kõik on subjektiivne. Kui minu jaoks, kui me ütleme, et minu jaoks on see vale, okei, okay, aga kui sinu jaoks on midagi muud vale, siis on okei. Okay. Näiteks, et mina Kristasna arvame, et kooselu enne abielu on vale ja see tohiks olla mingit seks enne abielu. See mina pean seda õigeks, aga sinu jaoks on muidugi ei tähenda midagi ja sina ei saa mulle oma arusaamu peale suruda. Kes paljud arvavad, et ei ole objektiivsed moraalseid standardeid? Ja üks, ütleme 80% kätest tõuseb püsti. Siis ma ütlen, et appikene, mul hakkab hirm. Sest et ma ei tea, mis te kavatsete minuga, kui ei ole mingid objektiivsed moraali norme. Aga et ma ei tea. Jalat on keegi, kes sa tagapingis, kes istub niimoodi, et ta ei taha, täidab, et ta ei taha olla siin. Ja siis tema ütleb vaatas, et ei ole mingid objektiivseid moraalinorme. Aga nüüd ma tulen ja panen sulle täiega näkku. Nii, et sul vajud lendavad välja. Kas on vale? Siis ta on natuke hämmastunud. Ära muretse, ma tegelikult ei tee seda. Ma küsin, kas see oleks minust vale? Aga kas see on lihtsalt vale sinu jaoks, aga minu jaoks ei ole see vale? Kas see on nagu koolipoliitika, et ma ei tohi siin kedagi, õpetaja ei tohi kedagi lüüa või on midagi muud? Aga kui seadus lubaks mul siin lüüa näkku, kas siis oleks okei? Siis ma toon veel ühe näite. Tavaliselt see on selline šokimeetod. Kas on alati vale lapsi, väikeseid lapsi vägistada? Võib-olla see on minu jaoks vale, võib-olla sinu jaoks vale, aga kolmas inimene ei pea seda valeks. Tavaliselt ei tea, mida vastata. Aga need illustreerivad, et nad peavad küll ühte asja, aga tegelikult tegelik elus nad järgivad teatud mingeid üldisi moraali. Tavaliselt eriti üliõpilased on väga laika on religiooni vastased. Ma ütlesin, et muidugi, et kas on vale oma religiooni teistele peale suruda? Jaa, loomulikult. Aga väga moraalsus on teatud moraalid asjades on nad väga sellised nagu sellised vabameelsed, aga kui miski on neid konkreetselt puudutab isiklikult või nende pered, siis nad saavad aru, et tegelikult neil on mingisugused normaalid. Nüüd, kust tuleb see moraalsus? Loodusest näiteks. Füüsiline meid ümbritsev maailm. Kas moraalsus saab tuleneda sellest? Või kõlblus? Kuidas moodi osaliselt?
You need to take...
See inimesed saavad aru, et looduses tuleb poolt kanda, et muidu see ei kesta meil tulevikuks. See on isekas. Me lihtsalt ei taha oma tuleviku nii-öelda ära rikkuda oma laste jaoks. See on väga isekas, aga loodusest endast ei tule moraalsust. Ta on nagu loodus on neutraalne, ta ei ole moraalne ka ebamoraalne. Näiteks ka, kui mõtleb, et koer sõi väike lapse ära, siis see koer lastakse maha, aga ta ei teinud midagi, mis on moraalselt vale. Kui me ütleb, et kass tappis või mõrvas hiire ära. Ei, ta oli lihtsalt kass. Kui sina näiteks piinad ja tapad kassi ära, siis sina saad karistada selle eest. Küsimus, miks? Miks on ma siis inimesel mingi moraalne vastutus? Sellest, kuidas nad loodusega käituvad. Inimestel on mingi moraalne, kui teeb teisele inimesele halba, aga koeral ei ole moraalsust näiteks või kassil või kõlblust. Nii et loodusest ei tule. Nüüd teine võimalik moraaliallik või kõlblusallikas on inimene ise, sest mõned näiteks rahvad, näiteks kui on, kas on Venemaal õigust Ukrainast sisse tungida või Põhja-Korea, mis on väga ebaõiglased seadused, et nende valitsused neid niimoodi halvasti kohtlevad või näiteks islamimaades on teatud seadused, kus naiste liikumisvabadust piiratakse, nende riietumisvabadust piiratakse. Kui inimesed teevad ise seadused, siis inimesed lepisid kokku, et sellised on meie seadused ja meie teeme need. Näiteks on teada ka vanadesti, näiteks ohver tehti rahvu, kannalastel olid näiteks lapsohvreid toodi oma jumalatele, paljudes rahvates oli inimohvrite toomine. kui see need asjad on nagu tulevad inimesest endasse moraalsus, siis inimesed mõtlevad välja väga palju erinevaid võimalusi, kuidas oma elu seada. Kui teatud sellised moraal, näiteks isegi rahvad võivad küll kokku lepida mingisugused normid, aga me ei pea need alati headeks. Et järelikult, kus kohast tuleb siis moraalsus, kui ta ei ole tule loodusest, ei tule inimestest, siis see peab tulema väljaspool loodust ja inimesi. See peab olema midagi, mis on transcendentne või kui tuleb kuskilt mujalt. Sest ja ta peab olema isik. Sest ei saa olla lihtsalt universumist, ei saa tulla, vaid peab olema keegi, kes on võimas, kes on isikuline ja kes ise on moraali kõrgemaks standardiks. Ilma sellise võimalata ei ole mingisugust objektiivset moraalsust, objektiivset kõlblust ja keegi ei saa ütelda, see on õige või see on vale, peal ja arvatud siis mingisugune ühiskondlik kokkuleppe. Nii et ma arvan, et see on kindlasti minu lemmik argument. See mikker ei ole nüüd vist sees. Kaheks mikker ei ole sees. Aga Reinu ei ole hetkel.
So what was your answer?
Kahju, et ei kuule teda. Ma usun, et me saame seda selgida. Kui me räägime objektiivsest moraalsusest, siis sa tahad öelda, et ma ei või olla hea inimene, kui ma Jumalasse ei usu. Siis sa võid seda inimest niimoodi vahelt, et teda õnnalt suunata selle peale. Ma ei tea, miks inimesed seda ei taha, sest argumentil, et kas sa tahad olla hea inimene või ei ole. Me räägime siin, et me räägime kõlbluse eksisteerimisest. Me ei räägi üldse sellest, kas sa oled hea või halb inimene. Kaks sõna on ontoloogia epistemola, aga ontoloogia on see, et me räägime asjadest, kuidas nad on. Me räägime nii-öelda ontoloogiliselt, et asjad on epistemoloogia. Epistemoloogia on see, et kuidas me teame, mis on halb ja mis hea. See on erinev küsimus. Paul räägis inimesest, kes ta arvas, et ta arvab, et ta teab, mis on halb ja mis on hea. Temale võiks vastata, mis on need head asjad, mida sa teed? Ma hoolitsen laste eest, ma annetan ja ma teen seda. Teine küsimus, mida võiksid küsida. Miks me neid asju nimetame headeks? Et inimesi on nüüd tore aidata, hea õige aidata, aga miks on hea inimesi aidata? Inimesed on olulised, aga miks inimesed on olulised? Sest et nad on nagu meie sama, nii et me peame inimesi tähtsalt olsa mitte roomade eest. Ja ei, muidugi, aga inimeste eest tuleb nagu eriti üksteist nagu hoolitseda. Sellepärast, et kui sina vajad, siis nad ka teevad sulle taga, tulevad sulle appi. Nii et kas sa teed seda sellepärast, et saada hiljem kasu sellest? Ei. Aga inimesi tuleb lihtsalt aidata. kakesoninimene. Inimene on selline aatomite kogum. No, aga mis annab siis, miks inimene selles mõttes on eriline, kuidas ta siis nagu seast erineb? Inimesed eraldavad, arvate, nad teavad, mis on õige ja vale. Et mõndikord meil tuleb nagu neid alustalasid natukene raputada. Jaa, me teamegi, et me teeme isegi ateist, aga ka tema on tehtud Jumala näo järel. Ja nii palju, kui ta Jumala kuju peegeldab, on ta võimeline tegema häid asju ja ka meie kaasinimes on Jumalus. See pärast on ta selline sisemine veendumus. Aga tema filosoofiale ei ole sellist head kõlbelist alust. Nii et me võime alati küsida küsimusi. Et tal ei ole selle kõlbuse jaoks tegelikult mingisugust alust või põhjendust. USA's me kohtusime ühe abilupaariga, kus naine oli usklik, mees ei olnud ja meil oli siis selline õhtusöögi jutuajamine. Ja ma ütlesin, et ma püsin seda, et mis ma teen ja alati see tekitab väga põnevaid jutuajamisi. Mees ei olnud usklik, aga ta pidas oluliseks tema lapsed kasvavad headeks kodaniteks õiget. Kas ma küsin, kas on olemas objektiivne moraalsus, et on asjad, mis ongi halvad ja asjad, mis on head. No mitte nii, et noh, et okei, sinul on see asi ja minul see asi. Kui sa ütled, et sa tahad, et inimese lastes kasvataksid head lapsed, kes me suudame kokku lepida, kes on hea inimene? Ma polegi selle peale mõelnud tegelikult. See hakkas juba meie õhtusöögi õhkonda rikkuma. Aga mõnikord, aga me jätsime selle sinna paika, sest et me tahtsime õhtus süüa. Aga mõnikord inimesed sa võid küsida, sest et neil ei olegi nagu alust, et tegelikult sa ei pea olema usklik selleks, et teha häid asju. Aga kristlik teoloogia pakub vastuse, miks see nii on. Ma võin olla hea inimene ilma Jumata, loomulikult võid teha õigeid asju. Aga kui sa paned neid nägema, et neil ei ole head alus selleks, et kust see tuleneb. Aga inimesed sellepärast kõik asjad ei ära ei veena, nii et. Et mõnikord nad ei taha või isegi nagu näha seda seost. Apologeeti ülesanne on väga lihtne, et me ei pea kogagi inimese veenma. Aga me peame neid panema, niimoodi panema nagu selle väikese, viskama väikese liivatera nende saapa sisse, mis hakkab nende jalga hõõruma ja nad peavad selle uuesti välja võtma ja vaatama, mis asi see neid seal häirib. Et mõnikord inimene hakkab alles mõtlema ja küsimusi esitama, nii et apologeetika, sa võibolla nagu hakkad alles nende maailma nagu arusaamist kõigutama, aga see võtab aega. Et kas inimene võib olla. Nii et see küsimus on, kas moraalsus võib kas saab olla kõlbelisust ilma Jumalata? noh , põhimõte on see , et ilma Jumalata ei ole kõlblus võimalik . Nüüd on see väga lihtne argument . Kuulake seda .
On and on. Are you convinced that God exists now?
Olete veendunud, et Jumal on olemas? See, et ta nimetakse esteetilise elamuse argumentiks. Esteetika on ilu. Miks on muusika ilus? See on ju ainult need helilained, mida me siis ajus nii-öelda töötleb. Miks see meid liigutab? Mõnikord me isegi paneb meid nutma. Ja ilu liigutab meid väga sügavalt. Muusika näiteks, kunst. Näiteks on sul väga imeline keskaegne kirik ja sa lähed sinna ja mõtled, milline ilus. Või sa oled kuskil, vaatad mere peale või lähed metsa. Enne oleme naisega, me vaatasime, kuidas üle jõe ulatus, kuidas üle jõe läks vikerkaar. Inimesed peatusid, võtsid, pildistasid seda. See oli nii ilus. Miks see meid kuidagi liigutab ja kõnetab väga sügavalt? Ja parim seletus on see, et kuskil on mingisugune absoluutne ilu. Ja meis on pandud võime ilu imetleda. See on kuidagi tehniline, aga see kõnetab inimesi sügavaid ingekeeli või sellist midagi sügavalt puudutab. Väike lühikene näide, miks on õppejõud ülikoolis. Ta on katoliku professor, ta oli metalli muusik, ta meeldis India, Ameerika indiaani kultuuri ja ta mäletas, et ta kunagi mängis ka viiulit, ta tahtis klassikat mängida, aga ta oli ateist ja siis see liigutas mind nii palju, et ma tahtsin, et miks mul sellised tunded on? Kas mu liha hakkab mind kuidagi vibreerima ja kuidas see mind mõjutab? Ja siis hakkas mõtlema, et kuskil peab olema midagi võratult ilusat. Aga see oli esimene samm tema puhul Jumala poole, et ta hakkas Jumalat otsima. Nii et ta oli muusik, eks ju, ta mängis ka heavy metalli ja kõike muud. Ja... Aga see pani teda Jumalat otsima. Veel üks argument on matemaatika rakendatavuse argument. Jumal on parim seletus, miks matemaatika saab rakendada füüsilises maailmas. Matemaatika on inimestel leiutis ja me võime välja arvutada ja teatud asju ette arvutama ja selle kaudu siis analüüsida maa, et kuidas see... Aga sellepärast, et ka universumi on loogiline struktuur. Johannes Evangeelium ütleb, et alguses oli sõna. Logos on see sõna. See võib olla mõistus, sõna, kord. Johannes ütleb seda, et see kasutab seda filosoofilist kontseptsiooni ja ta räägib paganatele. Ta räägib kreeklastele, et Jeesus on see logos, see jumalik kord, jumalik sõna. Ja põhjus, miks matemaatika saab rakendada universumile, on see, et ta ongi loogiline. Logoseline või loogiline. Ja mis teed on nagu ette ennustatavad, teatud asjad töötavad, sest nad on loogilised, nad on mõõdetavad ja nii edasi. Ja nüüd me vaatame ka mõned argumentid Jumala eksistentsi vastu. Okei, see on matemaatikast. See on ontoloogiline, see on veel Jumala tähestus nagu. Anselm, see on nüüd üks nendest klassikalistest, nagu see vanadest Jumala tõestud, selle töötas välja Anselm, Canterbury Anselm. Ta tahtis leida ühe Jumala tõestuse, mis Jumala äras mõnedele see mõnedele meeldib, mõnedele kristlastele ka see meeldinud, aga see võiks mõtlema panna. Nii et sellest peaksid olema teadlikud. Ontoloogia on see, et asjad on, vaatame asju nii nagu nad on. Nii et vaatame esimene. Tegelikkuses eksisteerimine on parem kui eksisteerida ainult mõttes. Tähes nagu, kui sa tahad pitsat, siis on parem, et see on reaalselt sul laua peal, kui see, et see on ainult sinu peas olemas kujutlus pitsast. Teine. Jumalast midagi suuremat ei ole võimalik ette kujutada. Ütleme, et Jumal eksisteerib ainult mõttes või meie kujutelmades. Meil on kõne mõte või tee Jumalast olemast. Siis saab kujutada midagi Jumalast suuremat. Okei, kui meil... Aga meil on mingi ettekujutus Jumalast, et siis ta ei ole... Siis ta võib olla, siis ta ei ole kõige suurem asi, sest ta on mõtetes. Kui ta oleks ka tegelikus, siis ta peaks olema kõige suurem olend. See on võimatus, sest Jumal on see, millest ei saa midagi suuremat ette kujutada. Okei, see on see alus, et Jumal on kõige suurem olune. Mõned ütlevad, see on sõnade mäng. See ka Jumal saab eksisteerib mitte ainult te mõtteis, vaid ka tegelikuses. Et aga põhjus on see, et parem on olla päriselt, kui eksisteerida ainult mõttes. Kui Jumal on see, mis on reaalne, on parem kui see, mis elab, on meie kujutustes. Ja mitte ainult meie peas. Veel üks ontomoloogiline argument. Alvin Plantinga on ka filosoof, kes on niimoodi väljendanud. Ja nii et te saate ise ka vaadata seda slaidi pealt. Esimene, on võimalik, et eksisteerib maksimaalselt suur olend. Kas on võimalik, et Jumal eksisteerib? Kui on see võimalik? Ja kui ta on olemas, siis ta eksisteerib mingisuguses võimalikus maailmas. Nii et me võime vastata, et on selline maailm olemas, kus on olemas Jumal. See on võimalik. Meil on selline tegelik maailm, mis me teame, et see päriselt on olemas, aga see on selline, aga on võimalus, et on selline, et olemas ka teistsugune maailm või selline, et näiteks, et on olnud ilmselt, et kui selles maailmas ei ole, siis on kuskil mingi maailm, kus Jumal on olemas. Kui ta, kui selles ühes maailmas on tema eksisteerimine võimalik, siis peab olema tema eksisteerimine võimalik ka kõikides teistes maailmades. Nii et kolmas ütlebki, et kui ta eksisteerib mingis võimalikus maailmas, siis ta eksisteerib kõigis võimalikes maailmades. Neljas, kui ta eksisteerib kõigis võimalikes maailmades, siis ta eksisteerib ka faktilises maailmas. Kui on olemas mingi teatud hulk võimalike maailma, siis nende hulgas peab olema ka see faktiline maailm. Jällegi, väljaspool igasugust teadust välistades võib filosoof sellised asjad mõttekäigud välja mõelda. Ja seega maksimaalse suur olend peab olema olemas. Nii et seda siis võite mõtiskleda veel. Nii, järgmine argument. Religioosse kogemuse argument. Esimene väide, paljud inimesed erinevatest ajastutest on eripalgelistest kultuuridest väidavad, et neil on olnud Jumala kokemus. Täbi ajaloo inimesed ütlevad, et nad on kohtunud, neil on olemas mingi üleloomulik kokemus, neil on mingi jumalik kokemus olemas. Ja sina on olemas, sa tead palju teisi inimesi, kelle on, me teame, et ajaloos on sellised inimesed ja erinevates maailma paikades, Leedus ka näiteks, Kongos, Brasiilias, igal pool maailmas. Tohutud paljudel inimestel on olemas Jumala kokemus. Nii et see on kultuuri ülene ja ajal ülene inimkogemus. Kas nii paljud inimesed võivad eksida oma kogemuse olemuse ja sisu osas? Kui inimestel on läbi aegade erinevates kultuurides, nad on kõik nende kogemused nagu valed või seda ei saa olla. Kolmandaks siis, seetõttu on olemas jumalik reaalsus, mida on kogenud paljud eri ajastute ja väga erinevate kultuuride inimesed. Nii et küsimus, et miks nii paljud inimesed ütlevad, et ma olen kohtunud jumalaga, mul on mingi jumala kogemus. Aga need inimesed on lolliks läinud kõik ja see on, ja nüüd see üks ja teistsud võib need kõik valeks tembetada. Ja see saatetist teab kõike, mis on olemas ja mis on võimalik. Nii, et võtame 2 minutit ja siis lähme nende vastuargumentide juurde. Kas keegi sai millestki aru, millest me rääkisime? Missugune argument oli kõige raskem? Minu jaoks on see peenhäälestuse argument kõige raskem, sellepärast, et ma ei mõista seda teadust seal taga. Aga ateistide jaoks on see kõige veenvam argument, sest et teadlastel ei ole selle peenhäälestuse jaoks väga head põhjendust. William Bailey ütleb, et kui sa kõndid rannas ja leiad sealt käekella, vaatad seda mehanismi, tundub, et töötab. Kas see tekis siia kuidagi juhuslikult või milleski? Keegi pidi see ära kaotama. Aga see nagu moodustus kuidagi iseenesest. Me teame, et sellel oli tegija ja see oli valmistaja. Ja kui me vaatame maailma ja me leiame sellest sellised, mingisuguse sellise tarkuse või sellise korra ja siis taga peab olema mingi looja või kavandaja või mõistus, intelligentne looja. Teie, kes missugune oli kõige raskem argument? Kosmoloogile. Esimene kosmoloogiline argument nii eile kui täna, jah?
How do we know?
Need, et kuidas me teame, et me teame?
Read it, so to just I found that these ontological arguments are a bit like circular arguments. What do you think?
Well, that's why I said that they're pretty controversial.
Jah, et nad ongi sellised ontoloogilised argumentid ongi natuke vastuolulised. Et nad eeldavad midagi, mida nad tahavad, et sa eeldad nagu Jumala olemasolu ja sa tahad seda tõestada. Selles mõttes ta on natuke, ta ei ole päris ringargument, ei ole. Et ta on tegelikult, kui sa ütled, et ma, kui sa, see argument kehtib, kui sa tunnistad, et Jumal on maksimaalselt suur olemas olev olend. Maksimaalselt kõige suurem eksisteeriv olend. Et siis, kui Jumal ei ole selline, siis millest me üldse räägime? Kui see definitsioon sinu jaoks on vastuvõetav, siis see argument ainult töötab siis, kui sa nõustud selle esimese väitega. Ansel muidugi eras ka erinevas, et Jumal oli nagu antus keskaegses maailmas. Aga need kõik argumentid püüavad meile näidata, et on mõistuspärane, täiesti loogiline mõistuspärane uskuda, et Jumal on olemas. See on nende argumentide eesmärk. Kalam on selle kosmoloogilise argumendi nimi. Kalam. Kalam on arabiakeelne, et see on moslemi teoloogia väljamõte ja kreika, kui nimetabki see kalam argumendi, et kosmoloogilised argumendid on palju. Vanasti nimetati need jumalatõestusteks, et kosmoloogilised jumalatõestused. Aga Aristotelesel oli see kosmoloogiline argument. Et tema nimetas jumalast algpõhjuseks. Et kui ma ütlen, et põhjuset ütleb, et ma... et see liigutaja pealmine, liigutaja prime mover on siis nagu see algpõhjus et Jumal tõmbab nagu kõike enda poole armastuse armaga, et kõik nagu suundub Jumalasse või algliigutaja vist on see siis eesti keeles algliigutaja, prime mover on algliigutaja et ta liigutab nagu kõike enda suunas Aristotel juba märkas, et asjad nagu liiguvad ja miks nad liiguvad seal on potentsiaal et inimesed asjad võivad liikuda ja siis nad tegelikult ka liiguvad seal on nagu liikumisvõimalused kuidas selles potentsiaal saab teoks et keegi või miski peab et kes on täielik aktuaalsus ja kes paneb siis, täidab nagu see potentsiaali, paneb asjad liikuma. Nii et see on ka siis Aristotelese kosmoloogia.